Ja, ikke sant? Ok, ja, jeg skjønner. Ok, nok en god historie off mic her. Det der det skjer.
Ja, ja.
Det der mellom slagene her.
Vi får ta det senere i en senere podcast, jeg ikke alltid kan fortelle noe.
Kanskje vi skulle hatt en sånn, fått noen gjest, altså publikum her, som får lov til å være med på de samtalene vi har mellom episodene her, som kan sitte i studio, som får liksom sitte og høre på guttepraten mellom, mellom episodene her.
Bra idé.
Ja, det vil vi vurdere til neste runde.
Ja, ja.
Vi vil sikkert, vi skal jo... Har vi ikke tatt høyde for å lage sånn cirka 10 episoder her med reisememoarer, så hvis det blir jævlig populært, så får vi følge opp på et eller annet vis da.
Ja.
Ja.
Nei, nå er vi jo 1984.
Ja, altså, tenkte på sånn, vi inne på hiking før vi hopper videre nok etter hike-eventyr, så er det sånn, altså, er det, hvis mange blir inspirert av det her, tenker sånn, faen, hvor gøy, bare skal se bort på kompisen sin eller dama, eller rett og slett bare gjøre det alene også. Er det egentlig bare å kaste seg ut i et hike-game nå, og bare kunne hike rundt omkring Europa? Er det like lett som det var på 70-, 80- og 90-tallet?
Jeg regner med at det er lettere å hike enn folk tror, men det spørs ikke hvilket land du er i. Sverige er det vanskelig å hike, Norge er det kanskje vanskelig også. Danmark er lett, Irland er lett, Skottland er lett, New Zealand er lett. Men i dag har jo folk i internett og mobiltelefoner, så... Det er en del som hiker i dag på den måten at de bestiller skyss og spreiser på skyss. Det er den moderne måten å hike på. Da er det avtalt via nett og via telefon. Men hvis vi skal hike på gamle måten, så er det ikke noe problem. Det er bare å stelle seg langs veien. Det er å stå der, og så hike og rekke opp hånda, og så stå på stedet hvor bilen klarer å stoppe, for det er viktig at bilen klarer å stoppe. Mm. At du får øyekontakt med sjåføren, og gjerne stå ved bensinstasjoner, eller der plasser hvor det er naturlig å kjøre ut, eller hvor det er fint å... og stoppe, for det er jo viktig at du ikke skaper farlige situasjoner i trafikken, for det kan det fort bli, hvis du må bråbremse.
Har du vurdert å hike noe i Norge og liksom fange opp historier på den måten? For du blir jo eksponert for...
Ja, jeg har gjort det. Jeg har
som hiket. Bokprosjekt, liksom?
Nei, altså, det kunne gjort noe, ja, men jeg har hiket på 80-tallet, jeg har hiket på Sørlandet, jeg har hiket opp mot Trøndelag. Jeg har hiket en god del på 80-tallet, men mer sånne småtur, men det er klart at det, i dag kunne jeg gjort det for å lage en bok om... Jeg kunne gjort det, altså, men...
Tar tid da.
Det er ikke så lang tid.
Nei, kanskje ikke.
Nei.
Nei.
Men det, du ser ikke så mye hiker i Norge i dag. Altså, du ser noen utlendinger om sommeren av østeuropæer og sånn, men jeg har sett noen tysker og sånn, men som sagt, hvis du kjørte fra Trondheim til Oslo på 70-tallet, så du alltid hikere, i hvert fall om sommeren, og i dag ser du nesten ikke hikere, men du ser noen om sommeren.
Ja, det er sant. Jeg ser veldig sjelden selv når jeg kjører. Ok, men det var jo greit. Det er gøy hvis faktisk noen plukker opp det som en sommerreistur eller et prosjekt, et eller annet som faktisk blir inspirert av den serien her, at du gjør det. Det har vært jævla gøy da. Men hvis noen gjør det der ute som hører på den, så må man bare si fra, sende oss en melding eller mail eller et eller annet sånt, så kan jeg sende det videre til Thor her også.
Jeg kan gi hiketips. Jeg tar ikke ansvar for noen, men jeg kan gi hiketips.
Ja.
Det er et fag med å reise hiking, for at du må lære deg hvor du skal stå, og det å prate, vet du, hva skal du prate om? Så jeg lærte at jeg skulle prate med forskjellige folk, så lærte jeg å si forskjellige ting. Ikke at jeg gjøg, men jeg kanskje kunne si noe som ikke stemte helt, for å ta en tall tale, eller at jeg lærte å prate med folk om det de ville, og gi dem en god story tilbake, sånn at hvis jeg satt på en time i en bil, så kunne de gå ut av bilen og sette meg og si at de hadde hørt noe morsomt, eller interessant, eller artig. Det kunne vært sant, det trengte ikke være løgn, ja, altså.
Det er sånn loffermentalitet, er det ikke det? De som også kom på besøk rundt på garene, og bare fortalte røverhistorier og gikk videre.
Pluss at de som kjørte ofte likte å fortelle noe morsomt, eller interessant, så noen var rene guider, de fortalte om hvor det var, og det er artig å sitte på med sånne folk, og noen sa ingenting, noen ville ikke si noe, og noen hadde alt for mye å si, og noen pratet bare tull, så det varierte veldig hva folk pratet om.
Det er jo litt rart å plukke opp hiker og ikke si et eneste ord. Det var helt stille, det var litt intenst da.
Ja, men jeg har vært borte i det også.
Ja. Men tenker du ikke det er litt rart?
Nei, men da, det kan si at jeg snakker ikke, vi bare kjører, og så kan du bare slappe av, sitte og småsove eller noe sånt, og se på naturen eller se på veien, og så kan en sjåfør kjøre, og så går vi an i neste stopp, det er hva han sier vi skal gå av.
Nydelig. Vel, la oss, du ville dele opp haike-historien din i to deler. Vi var jo gjennom da
Norge. I flere, men den første turen her, i flere.
Ja, den første turen, ja. Ja. Hva vi skal ta for oss nå i denne haike del 2 her?
Jeg hadde haiket fra Roma opp til London, og møtt broren min og vært her en uke, og så bestemte jeg for å dra ned til Hellas, for jeg ville dra til varmen, og jeg orket ikke å haike den samme veien jeg kom, så jeg tenkte at jeg tar bussen ned til London, for det var en buss fra London til Aten for 29 pund. Mm. Det var billig, altså 1984. Det var 300 kroner. Så jeg dro til et sted og kjøpte en buss på noe som heter Olympic Buss. Det var sånn karneval sagt i stemningen, for at det var masse forskjellige folk som skulle ta bussen til Aten. Den var helt full. Det satt familie foran. I midten satt det mer sånne kan vi si sånne vanlige reisende, og bak oss satt det såkalte backpackere, ungdommer som skulle ned til Hellas for å plukke druer, eller som skulle være i syden, eller bare for å oppsøke varmen. Mm. Så det var sånn segment altså, på bussen, og det var til og med, jeg vet at det var geiter i bussen, noen som hadde med geiter, en av merkelige så var det etter hvert senere en geit der, jeg tror den var med fra London, og det var sjåføren, og det høres rart ut, det var geit altså, minst en geit her, og det var sjåføren smuglet, eller hadde med seg whisky, og det var for smugle, både smugling og det var bestikkelse av toller underveis. Det fikk jeg høre om. Det sto sånne store viser. Det var to sjåfører som kjørte på begge av sånn, var sånne greker, sånn tjukt, sånn kraftig hår, og ene var sånn jævlig kraftig type, sånn stort ansikt, sånn digert potetnese, og så var han, eller sånn potetnese på gresk vis, altså, og digert hår. Andre var litt mindre kar. De kjørte på skift, og de spilte gresk musikk i bilen for å holde seg våkne, så mer eller mindre nesten hele døgnet var det gresk musikk, og vi kjørte fra London ned til fergested og tok ferge over til Belgia. Så bussen begynte faktisk om kvelden, så vi tok en nattferge til Belgia fra England og kommer over til engelsk havneby der. Belgisk havneby. Ja, ja, ja. Og det som var spesielt var at i bussen så var det to typer fra New Zealand som satt bakerst. Det var de som hadde reist lengst. De var vel sånn 7-28 år. Hadde reist i flere år, for ofte så drar de ut på tur, og så har de gjort det i flere år. Mm. Og de var de tøffeste av de reisende der, for det var jo noen sånne grekere som var 40-50 år, og så var det noen voksne der, men bakerst satt en del sånne jyplinger som meg, 18-19 år. Og det satt to fra New Zealand som var 7-28 år, og de så jo kanskje eldre ut, men var sånne tøffinger, altså, som hadde reist 2-3 år, tror jeg, sa de. Og han ene, han lignet på en etterlyst massemorder i England. Så han hadde et utseende som lignet på det, visst nok. Det var en som hette Fox, eller noe sånt. Han lignet på en etterlyst massemorder. De visste ikke hvordan massemorderen så ut, men de lignet på sånn han trodde han så ut. Men han hadde noe gærent med passet sitt, så da vi kom til Luxemburg, så kom ikke han inn. Og da ble hele bussen holdt tilbake, og det var masse sånn tull, vet du, for at han kom ikke inn, og det var noe kødd med pass og sånn. Men han kom inn etter hvert, så i flere av grensene så fikk han problemer, for det var et eller annet, kanskje datoen var for godt over, sånn. Han hadde i hvert fall pass, trøm med passet. Så var det i Schweiz, og hele tiden var det en sorba-musikk, den der du-du-du-du-du-du, gresmusikk. Og folk satt og røkte, vet du, folk satt og drakk, og noen av dem satt og røkte pott bak der, sigaretter foran, og så satt de og røkte pott bakerst i bussen, og det var alkohol som ble konsumert. Ja. Kom dere i Schweiz, så fikk vi motorstopp, og vi måtte ut og skyve. Jeg hadde kortbuks, husker jeg, veldig kort, måtte ut og skyve bussen. Men det ble fiksa på en bensinstasjon, så ble bussen fiksa, og kom etter hvert ned til Thessaloniki. Der begynte de først å gå av. Vi var innom Jugoslavia også. Kjørte ned i Jugoslavia. Mm. Langt som faen til Jugoslavia. Der haika litt senere også. Men i hvert fall kjørte jeg til Jugoslavia og kom ned til Thessaloniki. Og da var vi cirka 8 timer forsinket. For det var jo forsinkelse. Det tok jo, jeg tror det skulle ta 64 timer, så tok det 72 timer. Så det var 3 netter på bussen, altså. 3 døgn. Det var helt jævlig. Altså. Men yes. Jeg var jo ung og sprek, og jeg hadde litt å lese på. Jeg hadde kjøpt noen bøker opp i London, og satt og pratet med folk. Og det var egentlig ganske morsomt å kjøre buss.
Mm.
For det var jo morsomt å snakke med han der, The Fox, og så han kameraten. De hadde masse fortellinger. Det var jo sånn... Han ene så som en rev i trynet. Han, som, ja, og det var sånne erfarne reisende som jeg likte å prate med. Det var artige typer. Og så kom vi ned til Aten, 8 timer forsinket, etter 3 døgns reise. Altså det er den lengste reisen jeg har hatt, 72 timer i buss, med noen stopper underveis. Det var stoppet jo en god del også.
Men alkohol underveis, det må jo ha vært jævlig mange pisspauser da, eller var det dass i bussen?
Det var noen slags enkel last der. Nei, det var ikke det. For det var en jævlig enkel gresk buss, men vi stoppet ganske ofte å pisse, altså. Han sa det at det var sånn, det var kommunikasjon mellom sjåføren og passasjeren, og han sa jo det at nå er det så lenge til neste pissestopp, sa han. De hadde faste steder at vi stoppet på,
ja.
Og så ga de viske til toldra. Alle toldra fikk viske.
For de ikke skulle gå gjennom bussen?
De hadde mange kasser som de smuglet, og så hadde de noen, altså toldra fikk en flaske hver cirka, eller to. Så det var altså smugling, og det var en del av dealen, at de hadde billige billetter på bussen, men de tjente, og under bussen så var det sånn lastrom, der var det masse alkohol altså, som ble smuglet, som de solgte, og det var en del av måten de busselskapet tjente penger på, var å smugle whisky, sa de. Det var helt åpent, altså. Det visste alle toldere om, så det virket som det var helt greit. Altså.
Hvor mange land var man gjennom på vei ned?
Vi var i England, Belgia, Luxemburg, Schweiz, Så var vi nere i, var vel så vidt innom Italia, Jugoslavia.
Frankrike,
vel? Det var ikke innom Frankrike, nei.
Men Tyskland, da?
Vi var så vidt innom Tyskland, ja. Ja. Men vi kjørte ikke råke vegen. Vi kjørte en veldig rar vei, skjønner du.
Men fra Luxemburg til Schweiz så må du jo innom...
Ja, men i Tyskland, ja, innom Tyskland, vi var det. Ja. Men det var mye mørkt, vet du, og det var mye vi ikke så.
Ja.
Så vi satt og døsa, så det var mye vi ikke fikk med reisen, altså.
Ja.
Og det ble jo litt sånn sløv, vi sitter ikke og ser på naturen i tre døgn i strekk.
Mm.
Vi kom i hvert fall ned til Tessa som liker 80 timer forsinka, og kom til Hellas, Aten, cirka 80 timer forsinka. Og da husker jeg, jeg hadde aldri vært i Aten før, og la meg på hostel der, Ungdomsberget, altså YHA, det var den internasjonale ungdomsbergorganisasjonen, som hadde et ungdomsberg i hvert stort sett storby, og hver by rundt omkring.
Mm.
Jeg hadde den boka, vet du. Dit, og der traff jeg noen av de samme kalifornierne som jeg hadde møtt oppe i Basel,
yes.
Som gikk langs på gata, og jeg husker han ene sa, han hadde sånn rosa hodetørkle, som en sånn pirat, akkurat som John Belushi har i filmen, en eller annen film, og han sa det, kom til Kalifornien, sånn, og bli rik, sånn. For jeg sa jeg hadde lite penger, sånn, han var rik, kom til Kalifornien, sånn, bli rik, sånn. Du kommer til å tjene penger hvis du drar til Kalifornien, sånn. Du kan bo hos meg, sånn. Så han inviterte meg til Kalifornien, jeg har aldri sett den senere. Men han traff jeg to ganger, altså. Han var med et følge av flere kalifornere, det var en 5-6 stykker som reiste sammen, og de så seg rundt her. Og så var det en kar på herberget som het Matt Fripp. Han kalte seg for Matt Fripp. Han var poet.
Mm.
Han hadde reist rundt, vært i Europa i 18 måneder, han var poet, og var gatemusikant, og så hadde han en favorittpoet som het Robert Frost, og jeg hadde bodd i Vermont, og Robert Frost hadde bodd i Vermont en periode. Og Robert Frost skrev et dikt som het The Road Not Taken. The Road Not Taken. Og det er et veldig bra dikt, som læreren min på ungdomsskolen, eller videregående i Brumunddal, en som het Odd Steinar Ormåsen, hadde vist oss The Road Not Taken, fordi han hadde vist til en venn som sto overfor et valg i livet. The Road Not Taken, altså, og da skriver Robert Frost at den store forskjellen var at han gikk en sti som var less traveled, altså han gikk en sti som var mindre opptråkket. Det var favorittdiktet til han, Matt Fripp, så vi hang sammen, han hadde vært gatemusikant, spilt saksofon vært i Wien, jeg bodde 18 måneder i Wien, og prøvde å skrive dikt, han hadde fått antatt en dikt i den amerikanske blad, og var i ferd med å skrive en diktsamling som skulle komme ut på et forlag i USA. Jeg sjekket det senere, han het det altså, jeg mener han het Matt Fripp altså. Og han og jeg dro på Akropolis, og vi snek oss inn der, vi klatret over gjerdet og kom inn gratis på Akropolis.
Ja.
Så det var en veldig sånn intellektuell type som ordentlig å henge sammen et par dager, og han snakket om forfatterskap, og en forfatter jeg møtte på den turen, for først var jo han der i gjerning i Frankrike, og så han der Matt Fripp, han var, for Robert Fripp var en musiker, som jeg spilte i noe som heter King Crimson eller noe sånt, men Matt Fripp, han het det altså, han var en 25 år kanskje, og var fra New York City. Mm. Det var en artig type, altså, men jeg tenkte at jeg orker ikke være her lenger, for jeg vil sørover, jeg drar til Kreta, tenkte jeg. Så jeg stakk ned til Piraeus, som er havnebyen i Aten. Ja, før det, ja, på hostel, så traff jeg gæren tysker. Og det var en type som, altså folk var redde, han bodde, han var gammel, han var kanskje 35-40 år, gammel hippie, som var sånn fan av Jim Morrison. Så han drev og sang den der det enda, han var sånn type som folk var redd, altså.
Ja.
Altså, når du er 19-20 år og treffer sånne gamle, litt sånne halvveis tannløse gubber som har reist i mange år, og han kom fra å ha vært i India, så han har vært i Goa, og
ja.
Det hadde han, Martimus og Finn, han vært fra Monaco, han jeg traff i Nice, Martimus fra Frankrike, som jeg traff i Nice, han hadde vært i India, for de snakket om å være i India, og reise i India, for der var det fint å være og sånn.
Mm.
For det var ganske mange som hadde blitt igjen der på 70-tallet, og han hadde vært i India, han er tysker, så han var sånn der type som folk var redd, altså. Han drev og sang og sjanta og sånn der, om, om, på hostelet, og var en sånn karakter som folk skydde, for det var stor rom, men han hadde enerom, husker jeg. Og han sa han skulle også til Kreta, sa han. Det synes jeg var dumt, for jeg ville ikke at han skulle jo forfølge meg, for jeg tenkte at han var sånn der og klenga seg på meg litt, av en av merkelig grunn.
Ja.
Og på flere andre, altså, men han så jeg ikke noe mer. Men jeg tok båten fra Piraeus til Kreta, og kom dit, og hadde aldri vært der, og tenkte, nå er jeg på Kreta, nå haiker jeg rundt. Og det var også veldig artig, altså Kreta var veldig fint sted. Altså.
Mm. Ja, det har jeg vært. Det var det faktisk for et par år siden, i mars-april, det var det ganske kjølig. Men det var på vad heter det där landar igen? Flygplatsen.
Hanja?
Ja.
Hanja, men se, Hanja är det inte det? Rettimoen eller Hanja?
Ja.
Det är två stora byar, Hanja och Rettimoen är de största
byarna. Man får jordskälv där när jag var där. Ja. Det var faktiskt det var ganska sprött. Bara satt och läste på hotellsängen och så bara ser liksom att ting bara beveg. Jag har aldrig varit i jordskälv för. Mm. Ganska sånt ting ramlade ner från värsting och bilalarmen gick utanför och sånt.
Ja.
Det var fascinerande.
Ja. Ja, for jeg traff for mye folk der. Jeg traff en danske som var steinhugger. Han hadde også en solblek av hvitt hår og veldig brun og liten kortbuks. Han bodde i et kollektiv i Danmark, sa han. Han var steinhugger. En dansk, sånn der palle, eller hva han heter, sånn typisk danske. Men i hvert fall så gikk jeg langs veien der en dag. I Rettimoen, jeg var i Rettimoen, der jeg kom og der jeg var. Overnatta på stranda. Første natta så sov jeg ute. For jeg tenkte jeg skulle sove ute og fikk masse sånn myggstykke i trynet. Mm. Så jeg hadde kanskje 20-30 sånne myggstykk så som jeg kviser over hele trynet.
Men det er jo sikkert å kjenne for at det jævlig mye mygg der.
Ja, og jeg fikk altså jævlig mye mygg i trynet. Og det var den første natta. Og så tenkte jeg nå må jeg ligge på et hostel, så jeg oppsøkte et ungdomsberg der. Og der var det veldig ordentlig. Altså, det var sånn at det var musikk som ble spilt, og det var folk som, ungdom som jobbet der, som hadde reist, som fikk jobb der. Så det var helt sånn suren plass å bo. Altså, det var enkelt og billig, og masse sånne engelskmenn og skotter, og amerikaner og kanadere og australere. Det var helt sånn kongemiljø altså, på det hostelet. Ja. Ja. Men i hvert fall så gikk jeg i Rettimoen en dag, og der kom det gående en type mot meg, som jeg kjente igjen. Det var en kar som jeg sett bildet i avisa fra Norge. Han var fra Løten eller Ådalsbruk. Han heter Tormod Bjerke. Han var døv, han reiste rundt i verden og hadde vært i over 100 land. Så han hadde et skilt hvor det sto «Where is the youth hostel?» «Hvor ungdomsberget» på engelsk.
Mm.
Han hadde et skilt hvor han spurte etter ungdomsberget. Og der har jeg sett bildet i avisa, så jeg visste hvor godt han var. Han var fra like ved der jeg var i Norge, Tormod Bjerke, så jeg viste han hvor ungdomsberget var. Vi dro dit. Og vi hang sammen på Kreta i en god del dager, for han var på en sånn ukes, eller 14-dagers tur på Kreta.
Mm.
Det var veldig artig. Han var døv, så var det spesielt. Vi leide jo sykkel og syklet sammen, og han hørte jo ikke trafikken, så jeg måtte jo passe litt på han.
Men leste han på munnen din, eller?
Han gjorde det, og så hørte han litt, så han leste på munnen, så vi kommuniserte, og så lærte jeg døvespråket ganske fort. Eller, altså, ikke noe særlig, men sånn bra og ikke bra, og dame og puppe. Altså, det var veldig jævlig enkle ting, altså, ja. Spise dem. Altså, du lærer en 10-20 tegn på et minutt. Vet du.
Ja.
Så vi hang sammen og vi syklet, men det var skummelt, for at han hørte som sagt ikke noe. Vi husker vi syklet server for etter noen, så sto det danger. Så spurte han, danger, hva betyr det? Det er jo fare. Det var på grunn av at det var noen steiner som kunne rase ned der, men han var litt skummel å sykle sammen, for han hørte jo ikke biler, altså, men det var artig å henge sammen med han, og han fikk veldig sympati på herberget, for han var jo døv, så folk syntes det var spennende med en som var døv, vet du. Det var ganske spesielt.
Mm.
Men han dro hjem, for han hadde vært på reise, han skulle et annet sted, så vi skiltes, og da var det to australiske damer på det der hostelet som skulle gå en sånn der kløft, som heter Gorge på engelsk, det er jo kløft, er det ikke det? Eller sånn dal.
Mm-hmm.
Så de skulle hike opp til et sted, eller dra opp til et sted, og så gå videre. Så jeg ble med de to, en var fra Tasmania, eller Tassie, og da, det var jo den første gang jeg reiste sammen nord fra Australia, det var jo artig, for jeg har jo senere blitt forelsket i Australia, digger i Australia, og de var fra Tasmania begge to, de var en del eldre enn meg, altså var midt i 20 år, og hadde reist ganske lenge, og var sånne drevne reiser, som bodde i London, og som hadde en jobb i London, så tok de en tur rundt i Europa. Så det var mange som hadde base i for eksempel England, så tok de kanskje en sånn 2-måneders, 3-måneders tur. Altså, som de sa, de tok travels in their holidays. Eller holidays in their travels, skjønner du?
Mm.
Ferie i, ja. Og de var artige damer, og vi overnatta ute der. Vi tok bussen opp dit. Overnatta utenfor en sånn der tårn der, så gikk vi den gården neste dag. Men det var litt sånn klamt å henge sammen med to. Altså, jeg likte ikke å være sammen med folk, jeg likte å være alene, jeg likte å være uavhengig.
Ja.
Så jeg tenkte at jeg orker ikke å henge sammen med de, fordi de skulle gå en bestemt rute, og det ga det ikke jeg. Så vi gikk en sånn rute, og så gikk jeg videre alene. Kom nedover, gikk langs havet der, på sørsida, eller på andre siden, på Afrikasida på Kreta, og kom ned til en sånn strand, eller hvor det var en slags steinete strand, og der var det et par fra Østerrike, som jeg stoppet og pratet med, og de var bare, det var sånne nudister, for det var mye nudister på Kreta, så de var sånne nudister som var der for å bade nakne og få sole seg i nakne. Så de sov i en sånn der hulegreie der. Jeg husker jo datt ned stein fra taket, det var litt så skummelt å være der, men vi overnatta der, og jeg overnatta der. Og de hadde mye sånn musli, som jeg spiste noe jerm I musli.
Ja.
For da hadde jeg begynt å... Det jeg begynte med var at jeg bar med meg smør.
Ok.
Jeg likte smør og yoghurt. Så jeg spiste alltid... Jeg hadde smør og yoghurt og brød I sekken.
Mhm.
Det var de ting jeg hadde. Jeg hadde kniv, smør og yoghurt. Jeg spiste gjerne brød og smør og yoghurt. Det kunne jeg leve på, altså det var helt suverent.
Ja.
Og så spiste jeg også souvlaki og sånn. Og, jeg var på kino, husker jeg. Da så jeg oppe I rett innom, så var jeg på kino og så filmen Blue Lagoon. Og da hadde jeg forspist meg på sånn souvlaki, vet du hva det for? Sånn sauerkjøtt, var det ikke det?
Ja.
Spiste tre stykker, så jeg måtte spy på kinoen. Så jeg spydde, altså på, jeg måtte gå og spy, for jeg hadde spist tre sånne digre porsjoner med sånn sauerkjøtt og sånn flattbrødgreier.
Mm.
Det var noe, det var souvlaki det het. Jeg spydde, altså, jeg så filmen Blue Lagoon med Brooke Shields, og så gikk jeg spydde fra souvlakien. Det husker jeg, det var dubba, de pratet gresk, hun snakket gresk, det var jævlig rart, synes jeg. Så,
ja.
De,
ja. Var det engelsk tekst da, eller? Fikk du,
det var, fikk det var ikke tekstet på engelsk, nei.
Nei.
De snakket gresk, altså. Og så var det pause I filmen, så satt folk og røkte, husker jeg. Så det var pause midt I filmen, så satt folk og røkte. I hvert fall så traff jeg det østerrikske paret overnatta der, og spiste. Og de hadde, hadde kjøpt mye sånn musli, og så hadde de en pose med musli. Som du sa, bare spis opp, så hadde jeg, jeg ga de brød, så fikk jeg musli av de, så vi utbytta, jeg hadde sånn jævlig godt brød som jeg kjøpt på et bakeri. Og så fikk, fikk jeg noen musli, så spiste, forspiste meg på musli, for jeg spiste veldig mye, og, og fikk veldig mye sånn fiberig kost I magen. Mye, da. Så neste dag så gikk jeg videre og kom til en landsby, for det var en sti langs havet der som jeg gikk på.
Ja.
Kom til en landsby, så måtte jeg så helvete på dass.
Ja.
Og det var en sånn landsbydass der, og jeg gikk inn der, det var sånn høl, vet du, og du kan stå, og det var ikke noe dass, det var mer sånn høl I bare.
Hull I gulvet, liksom?
Kunne stå, og så var det høl I gulvet.
Ja.
Og så sånn, litt sånn indisk, eller sånn, det var en gresk dass. Og jeg dreit, vet du, noe så helt jævlig. Jeg har aldri fått det så mye møkk. Det var helt jævlig. Og dreit, og så tettet det seg.
Oi.
Og så skulle jeg prøve å... Altså, det rant. Det var helt jævlig. Altså,
det var et vannklosett?
Eller? Det var et vannklosett hvor jeg prøvde å trekke opp og sånn, men så kom det noe av det møkket. Det var helt forferdelig. Så jeg bare stakk unna, altså jeg bare løp unna en landsbyen med ryggsekk. Og da var sekken blitt lettere, altså jeg kunne løpe ganske fort.
Ja.
Jeg ødela en dass her, altså jeg gjorde herre på dassen, og driten så full at, som det aldri har vært før, på grunn av jeg spiste så mye musli. Og da begynte jeg å haike, tenkte jeg, nå haike jeg bort herfra, og fikk haike med et engelsk ektepar, med to unger, og de var nudister.
Ja.
De satt naken I bilen.
Yes.
Han satt og kjørte naken, og var sånn ganske halvfett skallet engelskmann. Og en dame, de var rundt 40 år, tror jeg, hadde unger som var rundt, kanskje, de unge hadde klær, altså med foreldre hadde satt nakne. I hvert fall faren. Jeg tror mora hadde på seg klær, men han satt naken og kjørte.
Jævlig
klant. Han hadde caps og solbiler, og så satt han naken, og hun hadde på seg lite klær, men unge hadde litt mer. Men de var et veldig, veldig, og de sa, de må gjerne komme til oss, for de hadde leid et hus der, og bodde på et hus, hadde et hus litt egentlig, så... Nei, sa jeg takket nei til det, for jeg ville ikke være sammen med et ektepar med to små unger. Men det var jævlig ordentlig, altså, for jeg liker jo britter. Så jeg haiket og kom ned til et sted som heter Plakias. De kom jeg, for de skulle på sånn dagtur til Plakias. Det en sånn by som på, eller landsby som på altså andre siden på Afrika, siden mot på Hegretta. Og der, så han visste hvor hostelet var, så han satt med på et ungdomsberg av Ankaren. Og det var et sånn suverent ungdomsberg, helt suverent.
Mm.
Hvor det var masse ungdommer, og det var en kar som hadde sånn, på taket hadde en sånn, eller på bakken hadde en sånn vektstudio, han trente vekter, så han drev og løftet vekt, og jeg kunne trene litt, og, for jeg løper litt og trente litt, jeg likte jo å trene da
også.
Mm. Så han, ja, der fikk jeg lov til å trene vekter sammen med han som drev herberget, han hadde vektrom, altså utendørs vektrom. Og så var det et sånt tak der hvor folk lå og sort seg og slapp av på taket, så der drev jeg og trente litt styrke og sånn, og det var der jeg traff de her to damene fra Kalifornien som het Kim og Embo, som var et veldig sånn alternativt, eller jeg trodde det, de var det såkalt deadheads, har du hørt om det? De digga Grateful Dead.
Nei.
Og de digga Grateful Dead, og Grateful Dead en gruppe, og det her er deadheads, de som digger Grateful Dead. De fulgte og reiste rundt sammen med Grateful Dead på konserter, og var sånne deadheads altså.
Okay.
Og de reiste sammen, og de var en god del plaget av menn, for de så veldig, særlig ene så veldig bra ut, de så sånn langt, sånn fint hår og sånn, og veldig, veldig, begge var veldig solbrune, og de hadde lyst til å ha meg, bare for å vanke sammen en gutt eller mann, altså jeg var jo ikke mann, jeg var gutt, så de lurte meg å være med til sånn nudistrand I nærheten. Og de tror vi, da haika vi, gikk og haika, det tok en dag, vi gikk ganske langt og kom til en sånn nudiststrand, ned en sånn der dal, og så var det en sånn strand der, og der bodde det masse greske hippier.
Mm.
Det sto for øvrig en norsk bil der. Det stod en norsk Volvo der, jeg lurer på om den var oransje, som hadde norske skilt. Altså det stod en bil med norske skilt der. Ja. Men jeg så aldri nordmenn. Men ikke på Kreta så traff jeg en god del nordmenn, for det var jo... Så, både i Retimon traff jeg en god del nordmenn. Mm. Og så husker jeg gikk på gata i Retimon, og så hadde jeg... Jeg gikk jo barbent, vet du, for jeg likte å gå barbent, og så hadde jeg sånn hølete kortbukser, og så hørte jeg et ektepar som gikk og snakket om meg bakfra. Så sa han gubben at ja, han kunne i hvert fall spandert på seg en ny kortbukser, sa han. Og så sa de noe annet sånn litt negativt til meg, så studiet meg og spurte, vet du hvor mye klokka er, spurte jeg. Og de var fra Østfold. Og da, unnskyld, jeg mente ikke noe negativt, det er bare drittig, så det er samme for meg. Så de hang jeg sammen med, og de syntes det var morsomt å snakke med nordmenn. Så der var det også nordmenn og svensker som var på pakketur, for det var, der traff jeg en god del nordmenn, for på hele turen frem til da hadde jeg ikke møtt noen nordmenn, bortsett fra Hudama i Nis hadde jeg ikke møtt noen nordmenn, og broren min og Jon Bøver i London hadde ikke møtt noen nordmenn, så der var det sånn at jeg hørte også nordmenn og svensker ja. Og dansker som var på pakketur, og du så det gjerne på utseende, altså de gikk kledd på en annen måte, og de var alltid de bruneste. Grekere satt jo i skyggen, vet du. Hmm. Jeg merket at grekere satt ikke i sola, de satt i skyggen og flytta seg med skyggen. I landsbyen satt det gamle gubber med sånn tjukt, fin gresk hår, og så satt de der og drakk en eller annen sånn, noen sånn kaffe eller noe sånt, og flytta seg med skyggen, og var aldri i sola, og satt på ræva hele dagen, pensjonister, og gjorde ingenting, men satt og slapp av og var grekere, og var på kafé og likte å ta med ro, og likte å sitte i skyggen også. Men svenske og nordmenn lå og basa i sola.
Hvorfor er vi så jævlig gira på å bli så jævlig brune? Er det fordi vi har så mye underskudd på sol resten av året, tror du? At, liksom, at vi kompenserer litt, overkompenserer med første muligheten?
Det er godt, men i hvert fall de bruneste jeg så på Kreta, det var tyskere, tror jeg.
Og det var noen tyskere, var de mer ekstreme også?
Det var noen tyske nudister som bodde i sola. De hadde vært der flere måneder, og de var helt... Og det var en fransk nudist også, som var på den stranda, som var ekstremt brun. Jeg tror ikke de var sånn at de brunet seg for brun. De bare ble brune fordi de var så mye nakne i sola. For det her var i oktober, og da var noen som hadde vært på stranda hele sommeren. Og vi møtte jo en fransk mann der, og det var litt av en type. Altså han bodde på den stranda, hadde vært der hele sommeren, sa han. Han var sånn som en fransk klatrer med sånn... pannebånd og midtskille og så ut som sånn, han der edderkoppmannen. Han gikk naken inn på butikken, men de nekta han, og han måtte ta på seg ting, altså måtte ta på seg i hvert fall kortbukser for å komme på butikken. Ja. Men han hadde vært der hele sommeren, så han var helt sånn skikkelig brun. Altså. Men så kom vi på denne stranda, og der bodde det masse greske hippier. Det var litt sånn dal opp der, hvor mange hadde bodd i sånne barhytter og sånne og telt. Og om kvelden så var det musikk og mat på stranda, og de dansa, sang og røkte og drakk og sånn, og det var de greske hippene hadde vært der, ble det sagt hele sommeren. Og det var til og med unger som var der, folk som bodde der, ble det sagt hele sommeren. Men de hadde ikke jeg så mye kontakt med, for jeg hang mest sammen med de to damene fra California, Kim og Embo. Og særlig Kim, hun var veldig glad i å løpe. Så vi løp på stranda, jeg og Kim, og mens Embo, som det var klengenavn, hun heter ikke Embo, de jobbet på en helsekostbutikk oppe i Lake Tahoe. Så senere da jeg var i Lake Tahoe, så var jeg innom der, men de var ikke der da. Jeg fikk senere kort av de, og jeg sendte kort til de. Men Embo var skuespiller, sa hun, og Kim var bare jobbet i en helsekostbutikk, og hadde ikke noe... De reiste for morsel, og det hadde vært de var sånne skiboms som skulle kjøre på ski den vinteren oppe i Østerrike, så de var skiløpere, og de reiste rundt for å være i... Ja. Men i hvert fall så, det hun gjorde med dama, vet du, var at hun drev med sånn acid.
Syre,
ja. Så hun tok syre, vet du, og det tok hun før en løpetruske, og hadde Walkman, hørte på Greifeldt, og tok acid. Og jeg skjønte jo ingenting, jeg kom fra Brumunddal, og jeg drakk jo litt vin på den turen, var kanskje full et par ganger, men jeg likte jo ikke smaken av alkohol, ikke da, ikke nå, så jeg likte ikke alkohol, altså, men jeg drakk litt vin for å være sosial og sånn, fordi noen tilbød det. Så hun husker vi løp en tur, så hadde hun tatt noen sånne syre, og vi løp en tur, og hun var påvirket av syre, det var helt spesielt. Altså.
Hæ, syre før løpetur? Altså, ja. Ble hun energisk da? Eller?
Nei, det var ikke så mye, tror jeg, men hun var i sin egen verden, altså, og gliste og sa mye rart, og vi løp ikke så fort, altså, men var på stranden der, tok syre.
Var hun avhengig liksom,
av russene? Nei, overhovedet ikke, men begge var veggiser.
Ja.
Så de var sånne som levde og var sunne og sånn, men husker jeg tok det en gang. På den der løpeturen, men vi var cirka en uke på den stranden der, og det var jo morsomt, men de var jo venninner og hang sammen, og vi lå og leste, og det var ikke noe særlig, det var litt sånn sjaraffen, for jeg liker egentlig å gjøre ting, og så sa de at de skulle til Egypt, og de lurte på om de ville være med til Egypt, for at Egypt, sa de, der ville de få problemer, fordi det var to damer som reiste sammen.
Ja.
Hvis de har med seg en gutt eller mann, så er det lettere å kanskje reise. Nei, og så lurte jeg om jeg ville være med. Nei, så jeg orker ikke å dra til Egypt. Ja, vi kan spandere turen på, for vi skulle ta noe fly eller båt over dit. Men jeg sa nei, altså. Så vi dro tilbake til Plakkas, haika gikk tilbake til Plakkas, og så stakk de hvert til sitt, og så haika jeg ned til Hania, for jeg tenkte å ta båten til Kypros, for jeg ville til Kypros. Mm. De skulle ta fly, tror jeg, eller komme seg til Egypt, til Kairo. Jeg tror det var fly til Kairo de skulle ta. Jeg angret på det senere, at jeg sa nei, for at jeg tenkte, så hadde jeg vært sammen i en uke, jeg hadde vært sammen med folk ganske lenge, og så plutselig var jeg alene og tenkte at jeg var ikke ensom. Det er morsomt å reise sammen med folk. Jeg tenkte, faen, jeg var dum, altså, jeg skulle vært med de. Kairo, det hadde sikkert vært morsomt å være med dit. Men jeg fikk kort senere, og da var det oppe i St. Anton. Ja. Så vi utvekslet adresser på noen sånne, de hadde et hotell, så jeg sendte kort dit, og vi utvekslet kanskje 4-5 postkort senere.
Men har du kontakt med for eksempel disse menneskene eller noen andre som du har haiket med?
Det var en jeg traff i Australia året etterpå, som jeg hadde kontakt med i cirka 20 år.
Hva var det?
Han har jeg kontakt med i 20 år på telefon og etter hvert e-post, men han har ikke hørt fra, han var fra Tasmania, han var fra Hobart, heter Steven Samson. Han hadde kontakt med til cirka 2005. Da fikk jeg en e-post, det var det siste jeg hørte fra ham. Men vi ringte og pratet. Og det var en veldig artig kar. Han var i Europa, men faren var tysk, han snakket tysk, men han var ikke i Norge. Men han skulle møte meg, men det var flere jeg møtte senere som vi hadde kontakt senere, men ingen av de som jeg traff da har jeg kontakt med nå, nei.
Mm, nei.
Det er jo snart 40 år siden, vet du.
Ja, ikke sant?
Men jeg kunne hatt kontakt med, for jeg har kontakt med noen jeg bodde sammen i USA året før, 2-3-80 bodde jeg i USA, og der har jeg kontakt med 2-3 stykker fortsatt, læreren og et par stykker som jeg gikk sammen på skolen.
Mm. Det er morsomt når du har sett hvor folk har endt opp da. Altså, bare, var,
helt enig.
Ja, det er sånn der,
det digger jeg også.
Ja. Ja, sånn bare, oi, du har bosatt deg her, jeg har fått unger også. Ja, just, det er det.
Jeg var i USA, vet, og så dama jeg kjenner som vi har kontakt med, som heter Kristin, som jeg har besøkt flere ganger. Hun har jo total oversikt for alle på grunn av sosiale medier, så vi satt en kveld hos hun borte i Massachusetts der, eller hun bodde i Bethlehem i New Hampshire. Bethlehem i New Hampshire bodde Kristin sammen med en kar. Og da satt vi en hel kveld, og hun sa, han driver med det, var to som hadde skiftet kjønn, flere som var død, kjørte hjel, tatt livet sitt, du vet, en som var rockartist eller artist i Tyskland, en annen var i yrke, altså det var så mye rart, en har blitt jobbet i filmbransjen, altså så mye rart folk, og noen få bodde der de kom fra, noen få bodde, noen var få var sammen med der de, det var en som het en dame, hun var irsk, hun het Kelly Fitzpatrick, Fitzpatrick var irsk, og typen hennes var irsk, de bodde i Colchester der de bodde, de var sammen fra de 16 år, og de er fortsatt sammen 40 år senere, og bor akkurat på samme sted, det er en av de få som har gjort det, skjønner du, de vokste sammen, ble sammen tidlig, gifte seg, fikk unger og barnebarn nå, og bor akkurat på samme sted. Det er nesten, det er noen til, altså, men det er veldig få som bor akkurat der. Altså. Men det er den klassen jeg gikk sammen i USA, men de reisende vet jeg ikke hvor det har blitt der i det hele tatt.
Det er jo, det er ikke sånn at du har møtt på noen personer sånn helt tilfeldigvis på gata i Oslo, eller hva du reiste? Altså.
Jo, jeg har gjort det.
Ja.
En jeg traff i USA, traff jeg i Oslo en del år senere, og et svensk dame traff jeg, det kan jeg si, kommer til senere, traff jeg 5 år senere på New Zealand, som jeg traff i Israel på den reisen her. Men i hvert fall så var jeg i Hania, og tenkte, nå tar jeg båten til Kypros, jeg orker ikke være i Hellas mer, jeg hadde vært på Hellas, i Hellas ganske lenge. Så jeg gikk, og den siste båten var det her som gikk til Israel, ble det sagt den høsten. For båten gikk jo først til Kypros, og så til Israel. Den siste båten ble seg, og da var det mange som skulle med den, vanlige folk, familier, det var masse backpackere, og det var masse vanlige folk som ikke kalte seg noe som helst. Men alle backpackere sov jo ute. Det var kanskje et par hundre som sov ute, altså vi snakker om et par hundre. Utrolig mange som sov ute der, altså. Og på båten, eller før jeg kom på båten, i Hania, så jeg en kar som satt og spilte gitar, og det var en skandal. Han hadde lyst hår, blå øyer, av svenske, Torsten Larsson. Han hadde farget håret, men øyet var veldig blå, så han så veldig svensk ut. Men han spilte gitar, og han hadde rømt hjemmefra. Han var 18 år, ett år yngre enn meg, hadde vært i USA. Og så året før som utvekslingsstudent, kom hjem til Göteborg, og så hadde stikket ham en trailer. Eller ikke rømt hjemmefra, men dratt ut på en tur, hvor han hadde sittet på med lastebil nedover, for da var det mange som satt på med lastebiler nedover Europa, og det hadde han gjort, og han endte opp i Hellas, og der var han og spilte på gata, veldig artig kar, og vi ble kamerater, og vi hang sammen fra da, og lenge fremover. Mm. Så vi gikk på båten sammen, og Och där traff jag flera som jag hade mött upp I Aten, flera som jag mött här och där för folk tog ju den samma båten.
Ja.
Och det var väldigt speciellt alltså kom vi till Kypros men på båten så traff jag en kar. Och det var en typ för han kallade sig för Central. Han var från Centralafrika, han var vit. Han var 30. Han såg ut som 40 uppförs det som var 20. Allt han hade bagage var ett handkle. Han hade inte någon bagage. Han hade levt sa han, blev det sagt av att smuggla videospelare in till gamla Jugoslavia. Han hade smugglat videospelare och han hade sån där varit så mycket sol vet du. Han var blek men han hade så att han hade såna bruna fläckar.
Ja sån sol. Ja ja.
Och så var han, så snackade han så väldigt så speciellt engelsk för jag tror kanske att I Centralafrika så lurer på om vi kanske snackar fransk också. Mm-hmm. Han snakker I hvert fall engelsk, veldig sånn kul engelsk, sånn litt sånn sørafrikansk engelsk, for det var mye sørafrika, flere sørafrikaner på båten, og det var masse folk der.
Mm.
Jeg kan ikke snakke om alle jeg møtte, for der husker jeg mye folk, altså. Jeg traff også et par norske jenter der på båten, noe fra Nord-Norge, husker jeg. Men I hvert fall, han var fra Sentralafrika, og han var liksom det tøffeste, vet du. For da var det flere sånne dekk, og så var det sånne masse backpackere, noen sov I livbåten, noen sov under livbåten, og det var masse, altså, Jeg anslår 150-200 backpackere som tok båten og sov på dekk. Og så var det flere hundre passasjerer som betalte lugar. Kom til Kypros, og der la båten til, og der kunne folk gå I land, og jeg lurer på om båten var I landet 10 eller 2 eller 3 eller sånn, men da var det flere som gikk I land, og flere som ikke kom tilbake I tidsnok. Så da sa han kjent, jeg husker, people have gone to town, sa han. Folk har gått til byen, Och ett par stycken kom inte så vi vet att de kom inte tillbaka så de miste båten alltså hade säcken sin och sånt.
Ja, hade allt upplägget sitt
på båten. Ja, så blev och på den båten så blev klippt av en tysk dame för jag hade börjat få långt hår vet du och ja. Hon klippte mig men hon var full vet du. Så hade som förfläck I nacken. Så klarte att sticka hål på förfläcken med saxen. Åh
fy
fan. Så jag fick sån blod neröver. Fick sån blod neröver. Blod neröver.
Ja. Full frisör.
Ja, och så huskar hur klippa en schweizer. En sån 2 meter lång sveiser som har sån jävligt fint långt sån damhår.
Mm.
Och så klarte någon att ta en lighter bort till luggen hans så håret började att bränna. Så han hade sån halv meter långt hår och så hade han inte någon pannlugg så han så helt som kornet hade alltså han såg ut som en sån munk på huvudet och så hade han hår som gick så som han ja alltså ja. Jävligt rart ut 2 meter lång sveiser. Hur ska klippa han? Håret började att bränna alltså. För hon var ju full med så klippte mig och full med så klippte han ända fullt då. Så hun ble halvferdig med å klippe meg, og så begynte jeg nakken, husker jeg, og så fikk jeg hjelp av det andre til å klippe håret mitt. Jeg gjorde det selv også. Og så kom vi til Israel, Haifa. Ja. Det var havnebyen. Og senteret, han kom ikke inn. Han hadde tuberkulose. Så han var jo syk. Han kom ikke inn, for hvis du hadde tuberkulose, eller han hadde det, så I hvert fall han slapp ikke inn. Eller vi kom rett inn I Haifa, jeg kom, hadde norsk pass. Han kom ikke inn I Haifa. Så da vi forlot han, så sto han der og måtte sannsynligvis ikke... Eller, altså, vi vet ikke hva som skjedde altså, han kom ikke inn, alt han hadde vært et håndkle og så hadde han pass og hadde en sånn lommebok og sånn, hadde Ola-bukse og så hadde han t-skjorte og så sånne badesko og så et håndkle, det var alt han hadde jeg tror han ble robba eller sånn, han var 30 år og så ut som 40 oppførst, det som 20 ja. Og han var den kuleste på båten, Central folk sverma rundt, han hadde masse historier og han var litt sånn der han så ut som vokalisten I R.E.M.
Ok
vet du hvordan han ser ut?
Ja, ja, ja.
Snipe, det ikke heter det? Michael ja. Snipe. Så. Han så ut som han hadde ganske litt tynt hår, og så litt sånn tynn type. Eller han så litt ut som han Malkovich, vet du hvem det
Ja, John Malkovich.
Han så ut som John Malkovich.
Ja.
En John Malkovich med litt mer hår, sånn ut som.
Ok.
Og så var han sånn superkul type, og det var jo mange fra Sør-Afrika, for at de snakker sånn jævlig sånn kult engelsk. Det var sørafrikanere, det var australere, newzealendere, central, det var engelskmenn, irrer, skotter, Altså, nå bare nevner det var helt sånn konglomerat av nasjonaliteter, noen svensker, dansker, kanadere, nordmenn, og til og med en fra Malta, jeg traff et dyr fra Malta der, som heter Louis Formosa, en sånn jævlig, han var sånn kvinne, ikke kvinnehater, men sånn der, sånn mannsjovinist, Louis Formosa het den.
Okay.
Første jeg traff fra Malta het Louis Formosa. han var på den båten der. Så kom vi til Haifa, og så han, for vi hadde tenkt å henge litt sammen med Central, for han hadde vært I Israel før, han kjente landet, han hadde masse historier fra Israel, men vi dro, han ble igjen I Haifa, så haika vi da nedover der, mot Tel Aviv, kom til Tel Aviv, og der vi hadde bestemt oss for ikke betale for overnatting, vi skulle sove ute, og vi skulle sove på stranda I Tel Aviv, og traff noen andre sånne hiker og backpacker, blant annet 2 typer fra New Zealand. Vi var 8 stykker, for det lå folk I klinger nedover stranda og sov. for eksempel en klynge kunne være 10 stykker, og så var det 8, her var det 8 stykker. Det var de to fra New Zealand, meg og Torsten, og så en fire andre. De var vel fra USA og Kanada. Og da var det sånn at vi la sekka i midten, og så så vi rundt, sånn som vi gjorde på jernbanestasjonen, i gifteform, altså. Men på denne stranda, vet du, så var det jo, det var jo Tel Aviv, og det var jo krig. Ja, vi følelsen av, det var masse norske, etter hvert traff jeg mye norske FN-soldater der. Men på stranda den kvelden, så kom det to typer bort til oss med maskingevær. Og det her er sant, altså det kom to sånne, hvor er passet deres? For langt å se passet deres? Hvorfor det? Så jeg var klar til å gi frem passet, for jeg var redd. Så sa han der, de New Zealand, det bare, piss off, sa de, bug off, sa de, piss off. De hadde vært her en stund, vet du, og visste at det her var noe som skjedde, for de ville at vi skulle gi fra oss passet, så skulle vi selges på svarte børsene og sånn.
Ok. Så de skulle bare stjele passet ditt?
De skulle ta passet med å stjele det, altså, ved å si at de skulle se på det, ved å true maskingevær. De brukte jo ikke de, så vi ga ikke fra oss de passet, men jeg var redd, men de sa, bug off, sa de, så stakk de og gikk videre. Vi så noen som faktisk ga fra seg passet, men det var jo noen folk som ikke tørte å gjøre noe annet, men vi gjorde ikke det. Men jeg og Torstein, han hadde jo gitar, vet du, og spilte, så han var gatemusikant, så vi begynte å spille, og det vi gjorde var at vi sto utenfor pubber, hvor han spilte og jeg sang, og som regel så gjorde vi bevisst, for at da gjorde vi fordi vi skulle betalt for å slutte å spille. Okay. Jeg kan ikke synge, han var ikke så god til å spille, men han var bedre til å spille enn jeg var til å synge, så hvis vi spilte, eller han spilte og jeg sang, og så ble vi ofte betalt for å slutte å spille.
Okay.
En eller to sanger så kom han eieren eller noen sa, her er en dollar, så hvis vi fikk en dollar var vi fornøyd, eller to dollar. For da kjøpte Torstein, vi kjøpte brød og litt mat, så vi skulle bare ha mat, og bodde i en sandkasse. For det var en barnehage vi fant der, hvor det var sandkasse hvor vi kunne sove. Ungene kom inn hver morgen tidlig, og da sov vi i sandkassa, og gikk rundt i Israel. Og da hadde jeg kvittet meg med sekken for lengst. Sekken hadde jeg solgt.
Hvorfor det?
Nei, for det var for diger. Jeg hadde kvittet meg med sekken, hadde sovepose bare. Og hele bagasjen var sovepose med stropp. Jeg hadde altså sovepose med stropp. Jeg hadde ikke langbukse, bare kortbukse. Lang genser, kort genser. Jeg hadde kvittet med alle klær, bortsett fra, hadde ikke noen joggesko, hadde sånne badesko. Han hadde et par baseballsko, sånne Converse baseballsko,
ja.
Som jeg etter hvert fikk på deling, men da hadde vi begge to hadde en sånn bagasje som bestod av, jeg solgte sekken på Kreta, bestod av altså en sovepose hvor vi hadde ting i, og så hadde vi stropp som en slags veske. Altså. Det var det vi hadde av bagasje.
Yes.
Og der spinte vi på gata og fikk litt penger, og så var vi i Betlehem. Da satt vi utenfor kirka der hvor Jesus var, og da trodde jeg at vi var fra Kalifornien, for han så ut som en surfer, han hadde sånn der veldig brun, og jeg var også veldig, veldig solbrun. Så jeg tror vi var fra Kalifornien, vi var jo to nordiske tullebukker som var der, og han spilte litt, og så fikk litt penger, og så, men det var ikke mye vi kjente, altså, men det var nok til at vi fikk mat, og vi bodde jo gratis. Og så dusja vi på en sånn byggeplass der, for det var en byggeplass hvor det var vann, så vi kunne ta en dusj av og til, altså vi var jo ikke så renslig, men vi dusja nesten hver dag, altså vi fant en byggeplass med noen slags utendørs dusj. Men så traff jeg en dame der, for at vi så jo ganske skandaler, jeg hadde sånn solbleka hår da, lys i luggen, og Torstein var helt hvit i luggen, det var farget, men vi så veldig skandalisk ut, tror jeg, og vi traff da en dame, hun traff oss, så vi kjente henne oss, og lurte vi om, ja, jeg var fra Norge, og hun bodde, var au pair hos en familie, sånne ortodoxe jøder som drev med diamanter, tror jeg. Så hun kom med mat til oss i barnehagen, med kyllingmiddag og sånn. Husker jeg, vi overnatte en natt utenfor operan der også.
Ja.
Så vi ble hun veldig ordentlig, han var fra Oslo, veldig ordentlig, og jobbet som au pair, og veldig artig dame, og hun var mormoner. Så hun tok med oss til en sånn kibbutz for mormonere, og der skulle vi se en film, vet du, jeg og han der, Torstein, vi var så trøtte at vi bare sovna, og han snorka noe jævlig, så han satt og snorka, så en film, vi var gjester hos de, så satt vi og snorka, og der var det amerikanere som betalte $7,000 for å være på en kibbutz for å jobbe gratis, så vi var på en mormone kibbutz. Men i hvert fall så, dama, hun kjente jo miljøet, og hun hadde en venninne som også var au pair, så vi dro på tur senere sammen med hun, dama.
Ja.
Ned til, nå, jeg kan ikke si alt som helst skjedde der, altså, for at det var jo jævlig mye rart som skjedde der. Vi dro ned til et sted som heter Mesada, som er en sånn by som jødene, de romerne beleiret, og så var det masse jøder som tok livet sitt der, tror jeg. Der var vi, dit gikk vi, og dit dro vi ned ved Dødehavet. Vi dro til Dødehavet, altså. Dødehavet, der lå vi og svømte i havet med leste aviser og sånn. Jeg og Torstein haika, og sånn jeg husker, så haika først vi, jeg og Torstein, og da haika vi, fikk haika med en militærbil, Vi satt bak på en, altså det var satt med masse, soldater også, og begge kjønn, vet du, og i Israel så, skal du ikke haike sånn.
Nei.
Det betyr hvis fuck me eller sånn, du skal haike med armen ned.
Oh, ja.
Så det var annen haiketeknikk.
Yes.
Så vi haiket med sånn.
Det fant du ut liksom the hard
way. Det visste vi fra de der okay. israeliske damene jeg traff i Italia, visste at du skal haike annerledes, det visste jeg.
Okay.
Det passerer mye kunnskap, vet du, mellom folk som haiker. Så vi visste også vi skal haike, vi fikk haike med en militærhjelp, og så dro vi ned, nedover... Og så var vi på Mesada der sammen med hun dama, og hun der engelske dama. Men i hvert fall så, Torstein og jeg hadde det helt suverent i Tel Aviv. Vi var der vel 3 uker, eller mener i Jerusalem. Altså først var vi i Haifa, så kom vi til Tel Aviv, og så var vi i Jerusalem en 3 ukers tid. Og der var det jo flere sånne gærninger som gikk rundt, det var sånne som trodde det var Jesus, eller som trodde at Jesus kom, så det var blant annet en type som hadde sånn stav. Broren min så en år etterpå, han gikk rundt, det var en engelsk mann med langt skjegg og langt hår, hadde så stor stav. Han gikk rundt der og trodde det var Jesus, eller trodde at Jesus skulle komme tilbake. Og det var så mye inflasjon i Israel, at hver uke så prisa de om maten på supermarkedet. Det var så mye inflasjon at hver uke måtte de forandre prisa, tenk på det.
Mm.
For det var sånn jævlig inflasjon, jeg lurer på om det var 30% i uka, så det var helt perverst mye. Altså.
Yes.
Og så fikk vi haike, husker jeg, med, en gang fikk vi haike med sånne ortodoxe jøder. For vi satt og spilte i en rundkjøring, eller ved et lyskryss, og der Torstein spilte, og så gikk jeg rundt med en hatt. Han hadde en veldig fin hatt som jeg gikk rundt med, og det var noen som kastet penger opp i hatten. Og så var det sånne ortodoxe jøder som hadde en stor bil, så gjorde de sånn, pekte sånn, kom hit, sa de, kom hit. Ja, hva er det, spurte Torstein og jeg, ja, kan bli med oss, kan vi bli med på en kjøretur.
Mm.
Så vi ble med de og kjørte rundt i Israel på en slags, og de fortalte jo, yes. de hadde, også, det at Torstein hadde gitar var jo en slags magnet på folk, vet du, for at folk så ut her, og så var det en sånn skoleklasse, fra en by som heter Horot, som var på skoletur i Jerusalem. Og der var det en av de damene som, jeg tror ble forelsket av Torstein, i hvert fall, de var på skoletur, og hun sa, kom hjem til oss, sa de. Kom til oss. Så vi dro hjem til de, og hun var en familie, det var vel 4-5 unger der, og de bodde i Horot. De var palestinere, så vidt jeg oppfattet, for det var jo både jøder og palestinere, jeg tror de var palestinere.
Mm.
Kom hjem dit, og da skulle vi få sove, på rommet til jenta, så hun skulle ligge på rommet til søsteren sin, det var vel 3 søstre og 2 brødre, og da skulle vi få, eller de 2 søstrene hadde fellesrom, så de 2 la seg, i hvert fall vi fikk 1 rom alene, jeg og Torstein, og da hadde vi overnatta så mye ute, vet du, at vi ville ikke ligge i seng.
Så det ble uvant å ligge i seng?
Det var helt uvant å ligge i seng, så vi kranglet, vi var der 2 netter, vi kranglet om, vi trakk lodd, ok, 1 natt i seng, 1 natt på gulvet,
ja.
Så jeg ville ligge på gulvet, det var så vant å ligge, jeg var jo 19 år og veldig ganske sprek, så jeg vant ryggen tålte det. Jeg sov best på gulvet, altså.
Mm.
Uten å ha noen madrass. Så vi sov på gulvet, og var der 2 dager i Horot, og fikk sånne der masse mat, og kjøtt og grønnsaker, og det var vannpipe, røkte han faren, og det var liksom ingen ende på vestfriheten, altså det var enormt, jeg tror det var palestinere.
Fascinerende.
De hadde ikke noen annen grunn at de ville være greie mot oss, for vi sa hva vi drev med, og de syntes det var morsomt at han spilte gitar, og han dratt hjemmefra. Vi var jo bare 18-19 år, og de var vel, jenta var vel 16 år, tror jeg.
Mm.
Og faren var sånn der araber som, det var skikkelig ordentlig å være der, det var veldig, veldig artig. Men så dro vi ned til Mesada, for der var det sånn mellomspill, så dro vi ned til Mesada sammen med hun norske og hun engelske, og det var jo en morsom tur oppi der. Men så dro jeg og Torstein videre alene, for at vi likte jo best å være bare oss to, for når vi var sammen, så var vi som et sånn ektepar, altså det var ikke noen gnisninger, ikke noen krangling, men når vi var, hang sammen med jentene, så var det, hvis det ble litt sånn, det ble ikke vanskelig, men det var litt mer sånn komplisert.
Okay.
Vi var jo 2 sånne haikere, loffere, som lekte at vi var loffere, vi var jo bare sånne velstående gutter fra Norge og Sverige, men det var ikke noe heftet, og alt var bare moro.
Ja.
Men når jentene var der, så måtte vi på do, og så det var litt mer sånn...
Komplisert litt.
Ja, det ble litt mer komplisert. Og så vi dro ned til et sted som heter Eilat, eller Elat, for å være der, vi 2. Og der var det mulighet for å få jobb i en såkalt saltgruve og måke salt. Det var 7 kroner i timen, det var dritårlig betalt, men hvis du møtte opp på et sted som heter Peace Café, som var en café i Elat, kunne du 6 om morgenen få kjøre ut i en bil i ørkenen og være med å måke salt. Så vi gjorde det et par dager.
Ja.
Vi møtte opp der og måkte salt. Men da bodde vi på stranda. Og der var det en del svensker, det var en del amerikanere, og på stranda så var det sånne hus, det var sånne badevakthus, så vi sov litt i de. Da slapp du å ligge på bakken, for på bakken var det rotter og mus, særlig rotter.
Ja.
Det var ganske mye rotter der, altså.
Men måtte du bryte deg inn i de badehusene?
Nei, det var åpne badehus.
Ja.
Så du tenker at det var en slags som en hoppstillas, altså, men at det var bare å klatre opp.
Okay.
Så satt en badevakt der, men det var så sent på sesongen. Det her var i november-desember, det var ingen badevakter i hele tatt, så der var det ingen som satt. Så det var flere ledige badehus hvor folk lå og sov om natta. Mm. Men ulempen der var jo at det var jo krangel, vet du. Eller altså, det var jo, hvis vi sov en natt, så tenkte vi, så ga vi videre til noen andre. Det var liksom, det roterte altså, vi roterte, skjønner. Og der traff vi noen artige amerikaner og noen artige australer, og så fikk vi fikk jobb, jeg og Torstein, på et sånt der hotell. Det var et hotell der som trengte noen til å passe på et badebasseng. For det kom kanskje et løvblad eller noe blad, så vi skulle sitte og passe på, hvis det kom noe opp i bassenget, skulle fiske det opp med en sånn hål, tror du?
Som et jobb?
Det var jobben. Så, en slags jobb, altså, vi fikk litt sånn godere av det.
Ja.
Men i hvert fall så endte det med at vi var på stranda, og sov der, og hver eneste natt så la jeg tingene mine i soveposen, for jeg hadde ikke noe sekk. Eller alt jeg hadde i bånd av soveposen. Det var helt vanlig at de som sov på stranda, de hadde enten brukte sekken som pute, eller så hadde de mest verdifulle tingene nede i soveposen.
Mm.
Jeg hadde tingene mine i soveposen, det var toalettbaggen, og så hadde jeg noen bilder. Jeg tok en del bilder faktisk på kamera, hadde sånn lite kamera. Mm. Men jeg hadde passet og penger liggende i foran
trusa.
Ja, i underbuksa, eller i kortbukse. Jeg lå med kortbukse.
Ja.
Jeg hadde jo truse og kortbukse, og under der så lå altså rett og slett det mest verdifulle jeg hadde. Passe, kreditkort, og jeg hadde noen papirer, og har jo så små papirer.
Ja, ja.
Men, en natt, vet du, det var vind på stranda der. Hver eneste natt var det vind, og det luska rundt noen folk der hver eneste dag, som sa de plukket søppel, men det var folk som stjal. Det var mye stjerning, altså. Og en natt så kom det noen til soveposten min, snittet opp til en og stjal alt jeg hadde. Jeg hørte det ikke, jeg merket det ikke. Og morgenen så våkna, så var soveposten ødelagt. Så var det tatt. Det samme hadde skjedd med flere som lå i samme gruppe. Det var en sånn gruppetto på 8-10 stykker i et hjørne der. Så vi var blitt robba.
Mm.
Det var ikke alle som hadde tingene der, men de som hadde mistet de tingene. Og det var vind, det var sand. Det er ikke så lett å høre folk. Det er veldig sånn ideelt klima for en tjuv å liste seg bort på en strand hvor det blåser litt, og hvor det sover noen ungdommer som noen var fulle, noen var sånn, sover tungt.
Det er mørkt.
Så jeg tenkte, det her gidder jeg ikke mer. Jeg drar hjem, tenkte jeg.
Mm.
Da er vi like før jul 1984.
Og da hadde du bare passe og kreditkort igjen, da?
Passe og kreditkort, men jeg hadde penger på konto.
Ja.
Og Torstein hadde en kokkebukse, for jeg hadde ikke noen langbukse. Han hadde en kokkebukse, og så hadde han et par sånne Converse joggesko, som vi hadde gravd ned i skoene, for at vi brukte ikke, men vi gravde det ned. Men, og hvis vi skulle noe sted, så tok vi på oss langbukser, for vi måtte ha langbukser og klær for å komme i butikk.
Okay.
Vi kunne ikke gå i butikken med bar overkropp, eller noen sted måtte vi ha langbukser i butikken også.
Mm.
Eller i hvert fall, vi kunne ikke gå sånn uanstendig kledd. Men i hvert fall så fikk jeg den kortbuksa, eller kokkebuksa til Torstein. Så han ga meg den, og jeg, den dagen jeg skulle ta bussen fra Eilat opp til Tel Aviv for å ta fly hjem, for jeg visste at det gikk et fly der. Det gikk et fly, det fikk jeg greie på, jeg spurte. Så var det, fant jeg en buss på bussholdeplassen, fant jeg en bombe, eller de trodde det var en bombe, så bussen ble en time forsinket, for det smalt jo hele tiden. Da vi satt på og spiste pizza opp i Jerusalem, så hørte vi skyting, og det var krig, altså. Vi traff masse norske FN-soldater på sånn, noe som et hoffsbar. De var på sånn 60 timers eller 80 timers eller sånn turer i Tel Aviv, hvor de var på sånn, dere var på sexreise, men de var der på sånn morotur, altså norske FN-soldater jeg traff, flere av de der, men de var ikke nede latt også, men vi traff de opp i Tel Aviv. Men i hvert fall så ble bussen forsinket en time, og da fant de en sånn brun pose, som de trodde var bombe, det var ikke det altså. I hvert fall så fikk jeg en bussbillett, kjørte opp til Tel Aviv, og der klarte jeg å kjøpe en flybillett som kostet 3600 kroner.
Ja.
Det synes jeg var mye penger, men det hadde jeg på konto. Jeg visste at jeg hadde mer penger enn det, altså vi hadde jo levd veldig billig.
Mm.
Jeg mener det kostet 3600 kroner en vei, men ikke til Oslo, det var bare til København.
Aha.
Så jeg kom ikke hjem, men det var ikke noe billett fra Oslo til, eller fra Israel til Norge, og det var veldig dyrt å fly fra København til Norge. Så jeg tenkte at jeg tar med råd til å fly til København, og så kan jeg haike derfra.
Ja.
For jeg var vant til å haike. Så jeg fløy der, og da hadde jeg den baggen og sånn som bagasje, kom til Kjøben og satt ved siden av en som heter Anniken på flyet. Anniken fra Skåne, veldig sånn trivelig dame som hadde vært på en kibbutz i Israel. Anniken bodde i Malmø, Mode i Skåne et sted, ikke Malmø, men skulle over til Malmø, for vi kom til Kjøben, så hadde jeg ikke noe, det var et eller annet kødd, så jeg fikk ikke ut noen penger. Jeg tror jeg hadde brukt så mye penger, jeg. Ved å kjøpe den billetten hadde jeg brukt så mye penger, at det var maks i uka, så jeg fikk ikke ut noen penger. Jeg hadde ikke noen penger. Og det kostet 50 kroner med båt fra Danmark til Sverige på den tiden her. Det gikk båt over, det var før det kom bru. Så jeg lånte 50 kroner av Anniken, som jeg sendte tilbake senere i posten. Jeg fikk adressen hennes i Skåne. Så vi tok båten sammen, og så skulle jeg haike fra Malmø opp til Oslo. Og det her var i desember 1984. Det var kaldt, det var en 2-3 kulegrader. Det var vind. Jeg var helt skikkelig solbrun. Fikk ikke haike i det hele tatt.
Fy faen.
Stod der i flere timer, og tenkte, hva gjør jeg? Og så tok jeg meg på overkroppen. Stod i bar overkropp, og fikk haike. Det var en bil som stoppet med en gang, det var en politibil. Du kan ikke stå og haike, sa de. Så de kjørte meg, jeg stod i bar overkropp i minus 3 kulegrader, og du kan ikke stå her, så de kjørte meg til en sånn rasteplass, for det var masse sånn, ja, det var kafé og bensin og sånn, og der kan du stå, sa de. Det var veldig greie, altså, der kan du stå, for jeg sa jeg hadde vært i Israel, og hadde ikke noen penger og sånn, så jeg hadde jo penger, altså, men jeg fikk ikke ut noen penger, jeg kunne ikke ta tog hjem, for jeg fikk ikke ut noen penger. Så stod jeg og haiket der, og først fikk jeg haik med en bil, men det var en intern innenfor, det var i Helsingborg, det var i Malmø, det her, Malmø. Det var i Malmø, ja. Det var i Helsingborg. Det var senere i Malmø. Men i hvert fall, det var i Helsingborg, var det, sånn var det var. Vi tok båten over til Helsingborg fra Malmø, var det senere, tror jeg. Men i hvert fall var jeg utenfor Helsingborg, og så fikk jeg haik med internt, men det sa jeg nei til, for jeg ville ikke bare få haik 5 kilometer. For da kunne jeg kanskje stå på et sted som var dårlig, for jeg var interessert til å få enten en lang haik, eller komme til et sted hvor jeg kunne haike videre. Og så stoppet den trailer der, som stoppet, og det var en trailer fra Romania. Og det er under kalde krigen, vet du. Jeg hadde aldri sett et menneske fra Romania. Jeg hadde sett Nadia Comaneci, som var en turner som vant OL i 1976. Jeg visste ikke noe om Romania. Det var en trailer fra Romania som skulle til Oslo. Han hadde en gammel bil. Og bare kom inn, sa han. Og jeg hoppet inn, og Oslo, sa han. Han var fra Norge, så han skulle til Norge. Det var dritbra. Tenkte jeg, her er jeg selv suveren, nå får jeg haike til Norge.
Kunne engelsk og sånn, eller?
Litt.
Ja.
Men han var trailersjåfør, og han hadde primus i bilen. Han lagde mat i bilen. Yes. Han hadde med boksmat fra Romania, for det var så dyrt i Sverige. Han kjørte rundt i hele Europa, og han hadde kjøpt masse bananer som var grønne, for han hadde ikke spist det, for han satt og spiste grønne bananer, umodne bananer, og så hadde han kjøpt masse pornoblad i Danmark, for det hadde han ikke sett før. Så han hadde liggende masse stab med pornoblad,
ja.
Og så hadde han grønne bananer, og så en primus. Og så var han jævlig bli og sånn, men bilen gikk jo dritsakte. Gikk ikke noe særlig fortere enn 40-50, altså. Og det er ikke kødd engang, så det tok jo dritmange timer å komme seg til Oslo, og så stoppet han på grensen, for det var noen fortolling og sånn. Han hadde noe sånn der, altså han var fra Østeuropa, og det var ganske hevet å kjøre bil i Østeuropa. Altså han kjørte fra Østeuropa til Vesteuropa, og det her var grensen var stengt, vet du. Så han var rett og slett i Vesteuropa, og syntes det var dritfett, og syntes det var moro og at jeg var med, og vi satt og pratet, og jeg vet ikke hvor mange timer vi brukte cirka tre ganger så lang tid som vi tatt på å kjøre bil, altså det gikk en, jeg mener det gikk en 8-9 timer, altså, i hvert fall fra jeg var kom til Oslo, langt sent på kvelden der, og etter å ha kjørt bil hele dagen, og ja, fra Helsingborg utenfor der, med en rumensk trailer.
Blir du utmatt og sliten når du kom hjem akkurat da til Oslo, for da vet man at du er hjemme, men altså, eller blir man sånn immun mot sånn reiseslitenhet?
Jeg bodde ikke i Oslo. Så hjem var i Brumunddalen. Ja, ja,
okay,
altså, jeg hadde ikke noe, jeg dro til mormor og morfar på Kalbatten på Flaen.
Ja.
De dro jeg til, og mormor hadde kikket i hølet ut, for det var en leilighet. Kikket ut, der stod en brun person. Jeg var jævlig solbrun, jeg var dritbrun.
Ja.
Og hun skjønte ikke hvem det var, for jeg var så solbrun. Så jeg dro til morfar og dro til besteforeldrene mine for å overraske dem, for å vise at jeg var i livet. For de var jo bekymret for at jeg hadde reist rundt i Europa. Så jeg dro til de, og så dro jeg til de andre besteforeldrene som bodde på Høybråten. Og så tok jeg toget til Brumunddal og kom hjem litt før jul 1984, som en sånn der brunsvidd haiker som hadde tenkt egentlig å være helt frem til julaften, fordi jeg ble robba, så dro jeg hjem og ga blaffen. Jeg ble sånn lei av alt, altså.
Ja, det er demotivert.
Ja, altså, og jeg fortjente sikkert å bli robba, for jeg var jo bare en ung gypling selv, jeg hadde ikke stjert så mye av, men jeg hadde stjert på den der yachtklubben I Monaco, var det eneste jeg hadde stjert, og hadde gått på epleslang og sånn, jeg hadde vært på en del slang, altså I Italia og sånn, drueslang og sånn. Men altså, jeg fikk nok, altså, så lengte jeg hjem til jul, og så visste jeg at hvis jeg kom hjem til jul, så kunne jeg gå på ski og være sammen med kompis, og så det var rett og slett veldig passende å være borte 4 måneder.
Altså, så den haiketuren her var til 4 måneder?
Ja.
Ja. Fra, hva ble det da, september til desember?
Rundt 17. august til rundt 17. desember.
Ja. Det litt av en reise.
Ja.
Fy fader. Og det jo, reisen imponerer seg selv også, men det jo detaljkunnskapen og hukommelsen
men,
at det sitter så godt ennå.
Da jeg kom hjem,
ja.
Så har vi bestemt på å dra til Australia. Så jeg tenkte, når jeg hjemme noen uker, så drar jeg til Australia. Tenkte, for jeg hadde vært sammen med så mange australere.
Ja.
Møtt I London, møtt på Kreta, møtt I Australia, møtt I Israel. Eller vi møtt I Israel, ja. Altså, jeg hadde fått veldig sansen for den australiske væremåten, slengen, og de hadde snakket med Australia. Jeg visste ikke noe annet om Australia enn de hadde hørt av de, og det fristet meg å dra til Australia, så jeg tenkte, nå jeg hjemme, nå går jeg på ski, nå feirer jul I Norge, og nyttår, og så drar jeg til Australia, tenkte jeg.
Mm. Jeg synes også Australia, vi kommer til det til...
Neste episode,
ja.
Men jeg ville ikke dra fra Norge, for det var så dritdyrt å dra, så jeg måtte haike til London først. Så jeg tenkte, jeg haiker til London, for der hadde jeg hørt at du kunne kjøpe ganske billige billetter fra London til Australia, og det var ganske dyrt å dra fra Norge til London, så jeg tenkte, jeg haiker til London, så tar jeg flyet derfra til Australia.
Det blir neste episode.
Neste episode, ja.
Ja. Det gleder jeg meg veldig til. Altså, hvor lenge var du hjemme I Norge før du dro videre til Australia?
3 uker. eller litt jul, jeg tipper.
Hvor mange skiturer
på? Jeg tipper, hvis du akkurat så tenker jeg kanskje 16 dager.
Skulle du feire jul, litt gaver og litt skiturer, og så var det å gå igjen.
Ja.
Det spennende, det gleder jeg meg å høre mer om. Da er du jo enda mer erfaren... reiseungdom enn du var på den
tiden. Jeg dro ut som en gypling I august 1984,
ja.
Og da jeg kom tilbake I desember, så trodde jeg I hvert fall selv at jeg var erfaren I reise, og hadde møtt mye typer, og hadde lært meg haikekunsten,
ja.
Og lært å overleve, og jeg hadde jo nesten ikke noen bagasje, så jeg tenkte neste gang jeg drar ut, så skal jeg ha like lite bagasje når jeg drar, som når jeg kom hjem fra den turen. Jeg hadde gitt bort ting, altså, det var jo ting som ikke bekymret meg for, så det var gamle, jeg dro jo med gamle klær, for jeg visste at hvis jeg mister noe, så skal jeg ikke savne det. Så jeg dro jo med ting som jeg ikke ville være redd for å miste.
Mm. Hva synes du sånn der, jeg har jo godt inntrykk av folk fra Australia og New Zealand selv også, og vært der en gang og synes det var fint og sånn, men har du fått liksom et annet syn på Australia etter den der korona-greiene som har vært der borte, eller?
Jeg har gjort det, for at jeg trodde ikke Australia skulle bli så fascistisk på den måten der.
Ikke heller.
For det et veldig, sånn, på mange måter veldig liberalt land, men jeg har jo fulgt med nyheten og skjønt hvordan det har vært, og snakket med folk som jeg kjenner I Australia, eller på e-post, og det ganske utrolig, altså, men jeg håper at det forsvinner, altså, at det kan ikke være evig der.
Hva sier de for noe?
De veldig oppgitt. Ja, de jeg snakket med, de jo voksne folk jeg snakker med, de jo på min alder.
Mm.
De helt oppgitt, og en var jo jurist til og med. Han var jo tysk advokat som gift med australsk lege. Han var helt oppgitt, så jeg skjønner ikke at det går an, men det en sånn massepsykose som... Det en øy, vet du, det et kontinent.
Ja, ja, ja.
Akkurat New Zealand har vært like ille, så det noe med at de... Jeg vet ikke, jeg har ikke noen forklaring på det, altså. Men det veldig, veldig, veldig overraskende og veldig spesielt, men ingenting sjokkerer meg lenger når jeg ser hvordan verden har vært de to siste årene, og nå for eksempel.
Vi kan jo grave litt dypere I det, eller vi kan jo tenke litt høyt om det litt utover Australia-episoden når vi kommer til den. Da.
Så... Det ikke sikkert. Ja, neste episode det jo på vei til Australia, for det ganske mye som skjer før jeg kom til Australia, skjønner du?
Så det blir en hiking del 3, eller?
Hiking, mye hiking før vi kom til Australia. Altså.
Oi.
Vi måtte jo hike for å komme til Australia, og det var jo ikke bare, det tok jo en stund, altså.
Ok, det blir spennende. Så ja. Da blir det en tredje hike-episode så Australia?
Ja.
Er det sånn vi legger det opp?
Ja, og så hiking I Australia også.
Og hiking I Australia?
Ja.
Fantastisk, ja. Men det gleder vi oss til.